Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Buyuk kelajak xalqaro nodavlat tashkiloti ekspertlar kengashi 10 a'zosi ularga nisbatan hurmatsizlik bois kengashni tark etganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda qoralangan tadbir Samarqandning Registon majmuasi ichki hovlisidagi ziyofatga hokimlik izoh berdi. Sobiq Chikalov nomidagi zavodda samolyot qurgan ustalar qurilishda g'isht tashishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Yoshlar ittifoqi mulozimlari esa mahalliy hokimiyat tashkilot a'zolarini turli qurilishlarda ishlashga majburlayotganidan arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 12-sentyabr kungi majlisida Toshkent shahar Sergeli tumani hokimi Nozim Husanov nomzodi Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri lavozimiga tasdiqlandi. Qonunchilik palatasi matbuot xizmati e'lon qilgan xabarda bu lavozimga boshqa nomzodlar ko'rsatilgani, muqobil nomzodlarning deputatlar muhokamasiga qo'yilgani haqida ma'lumot berilmadi. Xabardan tushunilishicha, vazir lavozimiga yagona nomzod bo'lgan Nozim Husanov bilan deputatlar o'rtasida savol-javob o'tkazilgan. Bu savol-javob mamlakatda keng ko'lamda davom etayotgan majburiy mehnat muammosining tilga olingan olinmagani haqida ham ma'lumot berilmadi. 43 yashar Husanov 2018 yili Sergeli tuman hokimi etib tayinlangan, ungacha Toshkent shahar hokimining o'rinbosari bo'lib ishlagan. O'sh viloyati Aravon tumani Tuyamoyin qishlog'idagi Karkidon suv ombori atrofidagi 407 gektar yer Gulbahor qishlog'i yaqinidagi yer o'rniga O'zbekiston ixtiyoriga berildi. Bu haqda Qirg'iziston hukumatining O'sh viloyatidagi maxsus vakili Ozodlikning qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Qirg'iz rasmiylari almashilgan hududlar sathining bir xil ekanini bildirdi. Gulbahor qishlog'i O'shdan chiqish yo'lining Aravon rayoniga kiraverishida joylashgan va bu yo'lning o'ng tomoni hozirga qadar O'zbekistonga qarashli bo'lgan. Qirg'iziston hukumatiga ko'ra O'zbekiston aynan ana shu yo'l bo'yidagi hududni bergan va bu ayirboshlash endilikda chegarani siljitishga imkon beradi. Aytilishicha, yer ayirboshlash taklifi Bishkek tomonidan o'rtaga qo'yilgan va ikki hukumat rasmiylarining so'nggi muzokaralarida chegarani delimitatsiya qilish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandning qadimiy Registon majmuasi ichkari hovlisida o'tkazilayotgan dabdabali ziyofatda tushirilgan video tasvir tarqash ortidan Samarqand viloyati hokimligiga bilvosita izoh berdi. Hokimlik axborot xizmati videoni tilga olmagan holda 6-sentyabr kuni Samarqandda Amerika va O'zbekiston tadbirkorlari o'rtasida hamkorlik masalalariga bag'ishlangan biznes forum va boshqa tadbirlar doirasida 8-sentyabr kuni Registon ansamblida mehmonlar uchun qabul marosimi o'tkazilganini ma'lum qildi. Registon ansambli hovlisida ovoz kuchaytirgichlar bilan o'tkazilgan dabdabali marosim ijtimoiy tarmoqlarda madaniy merosga nisbatan hurmatsizlik sifatida tanqidga uchradi. 12-sentyabr kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekiston Islom sivilizatsiyasi markazi direktori o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati xabar qildi. Rasmiy izohda Abdulaziz Mansurning Islom dini ilmlari rivojiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk allomalarning boy merosini chuqur o'rganish, ular tomonidan asos solingan ilmiy faoliyatni qayta tiklash va rivojlantirish borasidagi ishlarni jadallashtirish maqsadida yangi lavozimga tayinlangan aytiladi. Qur'on ma'nolarini o'zbek tiliga birinchi bo'lib tarjima qilgan Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekiston musulmonlari idorasining eng nufuzli yetakchilaridan biri hisoblanadi. Sankt-Peterburgda politsiyachini do'pposlagan o'zbekistonlik mehnat muhojiriga nisbatan jinoyat ishi ochildi va qo'lga olindi. Muhojir hokimiyat vakiliga nisbatan zo'ravonlik qilganlikda ayblanmoqda. Bu ayblov asosida u 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Falastin bosh muzokarachisi Sayib Erekat Isroilning bosib olingan g'arbiy sohilni anneksiya qilish rejasini harbiy jinoyatga tenglashtirdi. Isroil bosh vazirining Iordan daryosi sohilini anneksiya qilish maqsadida o'z xalqidan mandat so'ragani harbiy jinoyatning birinchi darajali belgisidir. Bosib olingan hududlarning anneksiya qilinishi harbiy jinoyatdir, dedi Erekat jumladan. Erekat bu masalaning BMT Bosh Assambleyasi 74-chi sessiyasida muhokamaga qo'yilishini aytib, xalqaro hamjamiyatni muammoga befarq qaramaslikka chaqirdi. Bosh vazir Benyamin Netanyahu 10-sentyabr kuni o'z tarafdorlari bilan uchrashuv paytida, bir haftadan keyin o'tadigan saylovda g'alaba qozonsa, Iordaniya bilan chegaradosh hududda bosib olingan g'arbiy sohilning bir qismini anneksiya qilishga va'da bergan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Toshkent mexanika zavodi, ya'ni sobiq Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi ishchilari poytaxtdagi yangi xalqaro aeroport yer usti metrosi qurilishlariga safarbar etildi. Har ikki qurilishning loyihasini O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati amalga oshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'z xavfsizligidan cho'chib ozodlikka shaxsi sir qolishi sharti bilan gapirgan zavod ishchilari ishdan haydalish haqidagi tahdidlar bilan o'z kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan qurilish ishlariga har kuni oddiy ishchilardan tortib muhandis-texnik xodimlar jalb etilayotganliklarini aytdi. Toshkent mexanika zavodida ikkinchi toifali chilangar bo'lib ishlovchi xodim 11 sentyabr kuni ozodlikka jumladan bunday dedi. Ishdan bo'shatish bilan qo'rqitib hech qanday texnik xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan tarzda baland metro qurilishi ustiga majburlab chiqarib tosh yoydirmoqda, dedi ishchi. Zavodning qancha xodimi qurilishga safarbar etilgani haqida ozodlikka ma'lum emas. Zavod xodimi metro qurilishiga 40 dan ziyod ishchi jo'natilganini aytdi. Toshkent viloyat Kibray tumanidagi Toshkent Sharqiy aerodromi bazasida yangi xalqaro aeroport hamda poytaxtning 8 ta tumanidan o'tuvchi 52 kilometrli yangi yer usti metrosi qurilishi o'tgan yili boshlangan edi. Har ikki qurilish loyihasini O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati amalga oshirmoqda. Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi faoliyati 2015 yilda tugatilganidan so'ng korxona Toshkent mexanika zavodiga aylantirilib, O'zbekiston temir yo'llari aji tasarrufiga o'tkazilgandi. Toshkent mexanika zavodi rahbari yordamchilaridan biri ozodlikka zavod ishchilari O'zbekiston temir yo'llari aji amalga oshirayotgan qurilish ishlariga ko'ngilli ravishda jo'natilayotganini aytdi. Toshkent mexanika zavodi ishchilariga qurilishga ishga chiqarilgani uchun qo'shimcha haq to'lanadimi? Agar ular ish vaqtida qurilishga jalb etiladigan bo'lsa, zavodda ular qilish kerak bo'lgan ishni kim qiladi? Toshkent mexanika zavodi rahbariyatidan bu savolga aniq javob olib bo'lmadi. Zavod ishchilariga ko'ra, ular qurilishda ishlaganliklari uchun qo'shimcha haq olmaganlar. Bundan oldin zavod ishchilari Xovos temir yo'l stansiyasi Angren ko'mir konida ham majburlab ishlatilganliklarini aytishdi. Biz bir vaqtlar samolyot ishlab chiqarganmiz, hozir qurilishda qora ishchiga aylandik, deya gapirdi ozodlikka zavod ishchilaridan biri. Toshkent mexanika zavodi ishchilarining shikoyati yuzasidan O'zbekiston temir yo'llari AJ matbuot xizmatidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda davlat ishchilarining o'z vazifalari qolib, qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb etilgani haqida Ozodlik avval ham xabar qilgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ekspertlar kengashining 10 a'zosi kengashni tark etganini e'lon qildi. Ular o'z qarorini o'zlariga nisbatan hurmatsizlik qilinib kelingani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 2018 yilning mayida tashkil etilgan Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ekspertlar kengashini 10 ekspert tark etgani haqida kengashni tark etganlardan biri Dirmurod Yusupov o'zining Facebook sahifasida xabar berdi. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti tashkil etilganda biz O'zbekistondagi islohotlarga o'z hissamizni qo'shishimiz uchun imkon yaratilganidan xursand bo'lgandik. Biz barchamiz O'zbekistonni 2035 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini yaratish bo'yicha bir qator loyihalarda ishtirok etdik, ishlab chiqdik. Ming afsus bilan tashkilot ichidagi ayrim sabablarga ko'ra biz mazkur tashkilot doirasidan chiqamiz, ammo mamlakat taraqqiyoti uchun o'z hissamizni qo'shishda davom etamiz, deb yozdi Dilmurod Yusupov. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ta'sischilaridan biri moskvalik huquqshunos Bahrom Ismoilov Ozodlik bilan muloqotda tashkilotdan chiqqan ekspertlarga minnatdorchilik bildirib, ularning tashkilotni tark etishiga izoh berdi.
Buyuk kelajak ko'p nafar ekspertlarimiz bor. Har bitta ekspert o'zining o'z sohasi specialist. Bundan tashqari, samostruktura
Tashkilot tuzilishi jihatdan O'zbekistonning turli vazirlik va idoralar bilan muloqotni taqozo etadi. Shu bois juda ko'plab ichki ishlar guruhlari mavjudki, ekspertlar unga kirib chiqib turishadi. Bir guruh shaxslar shaxsiy qarashlariga binoan tashkilotni tark etishdi. Ular buyuk kelajak ish faoliyatidan norozi bo'lgani bois chiqishgandir. Vaholanki buyuk kelajak oldiga qo'yilgan deyarli barcha vazifalarni biz bajardik deb o'ylaymiz. Har holda biz hurmat va ehtirom ila ulardan ishimizga qo'shgan katta hissalari uchun minnatdormiz, dedi Bahrom Ismoilov. Ozodlik buyuk kelajakdan chiqishini e'lon qilgan ekspertlardan biri bilan suhbatlashdi. Ularning aytishicha, yosh mutaxassislarning noroziligiga qator sabablar mavjud. Ismini ma'lum vajlarga ko'ra sir saqlashni so'ragan norozilardan biri bunday dedi. Buyuk kelajakda qator do'stlarimizga nisbatan behurmatlik holatlari bo'lgani, davlat tili va g'alaba kuni munosabati bilan bo'lgan provokatsiyalar, tashkilot kengashining tarqatilishi va yangi ekspertlarning tashkilotga kiritilishida yo'l qo'yilgan o'zboshimchalik bir guruh fikrdoshlarning tashkilotdan chiqib ketishiga sabab bo'ldi, dedi u. Buyuk kelajak rasmiy saytida ekspertlar kengashining asosiy maqsadlari qatorida O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tomonidan amalga oshirayotgan keng ko'lamli islohotlarni qo'llab-quvvatlash va ularga ko'maklashish ekani belgilanganini ko'rish mumkin. Buyuk kelajak ekspertlar kengashiga ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasining 2035 yilgacha bo'lgan uzoq muddatli rivojlanish modelini tayyorlash topshirilgani ham aytiladi. Bu tashkilotning asosiy homiylari qatorida Fattoh Shodiyev xalqaro jamg'armasi ko'riladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yoshlar ittifoqi xodimlari muntazam ravishda majburiy mehnatga jalb qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka ittifoqning ikki viloyatdagi bir-biridan mustaqil mulozimi xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 11 sentyabr kuni Ozodlikka bog'langan Yoshlar ittifoqining ikki mulozimi, ya'ni shahar va tuman kengashlari rahbarlari ittifoq xodim va faollarining mahalliy hokimliklar tomonidan majburiy mehnat qurboniga aylantirilganini bildirdi. Hokimliklar Yoshlar ittifoqiga xasharchi sifatida qaraydi. Majburiy mehnat barcha tashkilotlardan olib tashlandi, biroq Yoshlar ittifoqida qoldi. Obod mahalla, obod qishloq qurilishlari, ko'cha tozalash, obodonlashtirish ishlari hammasi ittifoq zimmasida. Hokimiyat mahalla yoshlarini ko'tar olib chiqdi dedi. Kuniga bitta tumandan 20-30 ta odamni topishimiz kerak bo'ladi dedi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan biri rahbari. Uning hamkasbi ham yoshlarni majburiy mehnatga jalb qilish har doim hokimlik topshirig'i bilan bo'lishini ta'kidladi. Kengash rahbarlariga hokimlik buyuradi. Buyruqni bajarmay ko'ring-chi, ertasigayoq ishdan ketasiz. Biz keyin yetakchilarga topshiriq beramiz. Yoshlar ittifoqidan mahalliy hokimliklar tekin mardikor sifatida foydalanishadi. Buni markaziy kengash ham biladi. Lekin shu paytgacha biror chora ko'rishmadi. Balki yangi rahbar kelib, endi vaziyat o'zgarar deb umid qilyapmiz, dedi Yoshlar ittifoqi shahar kengashlari birining boshlig'i. Yoshlar ittifoqi ikki mulozimining aytishicha, ayni kunlarda paxta terimiga hozirlik ishlari ketmoqda. Paxtaga Yoshlar ittifoqi tuman va shahar kengashlarining 50% xodimi chiqadi deyildi. Yana ayrim hududlarda paxta uchun fidoi yoshlar otryadlarini shakllantirish topshirildi. Hozir shu otryad a'zolarini majburlab yig'ishga to'g'ri kelyapti, dedi Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan birining rahbari. Yoshlar ittifoqi tashkilotining ikki mulozimi oylik maoshlarining muntazam kechikayotganini ham ma'lum qildi. O'zi har oyning oyligini oyning boshida olishimiz kerak. Bugun 11 sentyabr, hali ham avgustning oyligini olganimiz yo'q. Barcha shahar va tuman kengashlarida shu ahvol, dedi Yoshlar ittifoqining tuman kengashlaridan biri rahbari. Tashkilotning shahar kengashlaridan birining rahbariga ko'ra, oylik kechikishi joriy yilda muntazam ko'rinishda davom etmoqda. Xodimlarimiz har kuni oylik qani deb so'raydi. Shiyotimizda pul yo'q bo'lsa qanday beramiz? Pul tushmayapti. Oylik kechikishi shu yil boshidan beri bo'lyapti. Bu yil oylikni o'z vaqtida olgan oyimiz bo'lmadi, dedi. Xavfsizlik sabab anonim qolish istagini bildirgan Yoshlar ittifoqi shahar kengashlaridan birining yetakchisi. Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi oyliklar kechikishini Moliya vazirligi zimmasiga yukladi. Oyliklar kechikishida markaziy kengashning aybi yo'q. Moliya vazirligi ittifoqqa pul ajratishni kechiktirmoqda. Bilasiz, ittifoq to'laligicha budjet tomonidan moliyalanadi. hisoblanadi. Bizga yiliga 200 milliard so'm ajratiladi. Keyingi paytda moliya bizga pul tushirishni kechiktiryapti. Shuning hisobiga shahar va tuman kengashlarida oylik berishda uzilishlar yuzaga keldi. Avgust oyliklarini ertaindan berish boshlanadi, dedi Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi mulozimi. Ozodlik moliya vazirligidan Yoshlar ittifoqi mulozimi iddaolari borasida izoh ola olmadi.
Buyuk kelajak xalqaro nodavlat tashkiloti ekspertlar kengashi 10 a'zosi ularga nisbatan hurmatsizlik bois kengashni tark etganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda qoralangan tadbir Samarqandning Registon majmuasi ichki hovlisidagi ziyofatga hokimlik izoh berdi. Sobiq Chikalov nomidagi zavodda samolyot qurgan ustalar qurilishda g'isht tashishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Yoshlar ittifoqi mulozimlari esa mahalliy hokimiyat tashkilot a'zolarini turli qurilishlarda ishlashga majburlayotganidan arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
11-sentyabr kuni Toshkentda bir guruh tadbirkorlar ommaviy axborot vositalari hamda diplomatik korpus vakillari uchun matbuot anjumani o'tkazdi. Anjumanda qoramollar qabristoni bo'lgan degan sabab bilan buzilishi kutilayotgan Malochnaya kuxnya korxonasi rahbari hamda buzilgan Sergeli yarmarkasida ishlagan tadbirkorlar o'z huquqlarini himoya qilishni so'rab prezident Mirziyoyevga yozgan murojaatini o'qib berdi va jurnalistlar savollarga javob qaytardilar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologiya markazi mutaxassislarining shu yil aprel oyida bergan xulosalarga ko'ra, poytaxtning Bodomzor mahallasiga tutash Shibli mahallasi hududida qoramollar qabristoni bo'lgan. SES vakillari xulosalarga ko'ra, sanitariya xulosalaridan kelib chiqib, bunday holatda xalq orasida Malochnaya kuxnya nomi bilan tanilgan yirik tadbirkorlik subyekti faoliyati tugatilishi kerak. Matbuot konferensiyasi orqali prezident Mirziyoyevga murojaat qilgan tadbirkorlar vakili Malochnaya kuxnya rahbari Shuhrat Qayumov nafaqat tadbirkorlarning aqlini shoshiradigan, balki oddiy odamlarning vahimasiga, jamoaning notinchligiga sabab bo'ladigan bu ma'lumotlarning haqqoniyligiga izoh so'ramoqda. 2 yildan beri mahalliy ma'murlar sanitarlar bilan sudlashib, poytaxt markazidagi qoramollar qabristoniga oid ma'lumotlarga aniqlik kirita olmayapmiz. Axir bu qanday gap? Modomiki shunday iddao mavjud ekan, mening tadbirkorlik subyektim faoliyatidan qat'iy nazar jamoat xavfsizligi uchun ham bu afsonaga aniqlik kiritilish kerak-ku, dedi Shuhrat Qayumov. Anjuman avvalida tarqatilgan matbuot xabarnomasiga ko'ra, tabiiy sut va sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi yirik korxona faoliyatining to'xtatilishi ortidan 200dan ortiq ishchi ko'chada qolmoqda. Korxona rahbarining aytishicha, davlat o'ta rentabelli bo'lgan mazkur korxona tufayli har oyda tushadigan milliardlab so'mlik soliqdan mahrum bo'ladi. Korxona ishchilarining bolalar uchun qurilgan bolalar bog'chasi tugatiladi. Matbuot anjumanining yana 10dan ortiq ishtirokchisi Sergeli yarmarkazi savdo majmuasi o'rniga Sergeli tuman prokuraturasi qurilishi oqibatida 2000dan ortiq tadbirkor singani, ularga na tovon puli, na faoliyatini davom ettirish uchun yer ajratilganini jamoatchilikka bildirishdi. Ma'lum bo'lishicha, Sergeli yarmarkasining yirik miqdorda soliq to'lab ishlab turgan savdo inshootlari va dehqon bozor o'rnida Sergeli tumani prokuraturasining ma'muriy binosi qurilishi boshlangan. Shu munosabat bilan bu yerdan haydab chiqarilgan tadbirkorlar sud huquq idoralarida sargardon bo'lmoqda. Biz tadbirkorlarning Toshkent shahrining yangi prokurori Valiyev qabul qilib, 10 kun muddatda bizning huquq va manfaatlarimiz tiklanishga va'da berdi. Biroq, keyinchalik yuqoridan bosim bo'lgan shekilli va'dasidan tondi. Holbuki biz tadbirkorlar O'zbekistonning sobiq rahbari Sharof Rashidov tomonidan asos solingan yarmarka rivojiga 20 milliard so'mdan ortiq ichki investitsiyalar kiritmoqchi edik. Hayronmiz, bu prezident Mirziyoyevga nisbatan sabotajmi, dedi tadbirkor Go'zal Rasulova. Matbuot anjumani davomida tadbirkor Shuhrat Qayumov o'zining xususiy kapitaliga qurilgan Malochnaya kuxnya o'rnida Belarus bilan qo'shma farmatsevtik kompaniya qurilishi haqida ma'lumotlarga ega ekanini iddao qildi. Ko'rinmas va qudratli bir amaldor bizning xususiy mulkimiz joylashgan yerni xorijliklarga va'da qilgan. Shu boisdan ham sudlar huquqni himoya qilish organlari zimdan boshqarilmoqda. Agar aybimni, qonunbuzarligimni topib berishsa, shu yerdan ikki qo'limni ko'tarib chiqaman. Birgina shu yilning 8 oyida davlatga 2 milliard 143 million so'mlik soliq to'ladim. Mahalliy tadbirkorlarga bunday munosabatni ko'rgan biror xorijiy investor mamlakatga kirmaydi. Gaplarimning tadbirkorni o'zi yelkasida ko'tarib yurishni va'da qilgan prezident Mirziyoyevga yetib borishni xohlardim, dedi Shuhrat Qayumov. Matbuot anjumaniga taklif qilingan hukumat, bosh prokuratura, parlament vakillari kelishmadi.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandning qadimiy Registon majmuasi ichki hovlisida o'tkazilayotgan dabdabali ziyofatda tushirilgan video tasvir tarqashi ortidan Samarqand viloyati hokimligi unga bilvosita izoh berdi. Mikrofon oldida men Umidbek. Hokimlik axborot xizmati videoni tilga olmagan holda 6-sentyabr kuni Samarqandda Amerika va O'zbekiston tadbirkorlari o'rtasida hamkorlik masalalariga bag'ishlangan biznes forum va boshqa tadbirlar doirasida 8-sentyabr kuni Registon ansamblida mehmonlar uchun qabul marosimi o'tkazilganini ma'lum qildi. Bu tadbirlar esa rasmiy xabarlardan tushunilishicha AQSh va Kanada Buxoro yahudiylari kongressi rahbari Boris Kandov boshchiligidagi 80 kishilik delegatsiyaning 2-9 sentyabr kunlari ziyorat turizmi dasturi asosida O'zbekistonga qilgan tashrifi doirasida o'tkazilgan. Registon ansambli hovlisida ovoz kuchaytirgichlar bilan o'tkazilgan dabdabali marosim ijtimoiy tarmoqlarda madaniy merosga nisbatan hurmatsizlik va ularga ziyon yetkazuvchi tadbir sifatida tanqidga uchradi.
А вот и наш Илюшенька. Дай Бог ему здоровья, чтобы он его благословлял. Огромное спасибо за это теплый прием. Он просто красавец, ему нет слов и нет аналогов. Что он вытворяет?
Tanqidlarga bilvosita berilgan javobida hokimlik bu kabi tadbirlar Registon maydoni Ulug'bek madrasasida rasmiy delegatsiyalar uchun tegishli tartibda tasdiqlangan dasturlar asosida tashkil etilib kelinayotganini, 8-sentyabr kungi ziyofatning esa Tashqi ishlar vaziri birinchi o'rinbosari so'roviga muvofiq o'tkazilganini bildirdi. Ayni paytda 27-28 sentyabr kunlari Silk Road Bazaars Samarqandga tashrif buyurayotgan xorijiy va mahalliy sayyohlarning vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida milliy hunarmandchilik va savdo festivali o'tkaziladi, deb yozdi viloyat hokimligi o'z rasmiy saytida. Festival doirasida shahar va tuman hokimliklari tomonidan hududlarning madaniy, turistik, hunarmandchilik va gastronomik salohiyati namoyish etiladi. Shuningdek, respublikamiz viloyatlaridan usta va hunarmandlar tashrifi rejalashtirilgan, deyiladi xabarda. Bu tadbirlarning qadimiy shaharning aynan qaysi qismida o'tkazilishi aytilmagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
9-sentyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudida O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondining sobiq rahbari Said Abdulaziz Yusupov ustidan sud jarayoni boshlandi. Ayni kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarda Said Abdulaziz Yusupovga taalluqli ekani ishonilgan uning oila a'zolariga hibsxonadan chiqargan maktubi tarqaldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 10 may kuni DXX xodimlari tomonidan hibsga olingan Said Abdulaziz Yusupov Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rasrat yo'li bilan talon-taroj qilish, firibgarlik, jinoyat ishtirokchilarining turlari, pora olish berishda vositachilik qilish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 13 mayda Bosh prokuratura matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Said Abdulaziz Yusupovning hibsga olinishiga uni firibgarlikda ayblagan shaxslari oshkor etilmagan fuqarolarning xavfsizlik organlariga qilgan murojaatlari sabab bo'lgan. Bosh prokuratura Yusupov bundan avval ham firibgarlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilganini ta'kidlagan. Xabarda aytilishicha, Yusupov odamlarga o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorlarda pul olgani aniqlangan. Said Abdulaziz Yusupovning himoyachisi Arslon Shaymardonov Ozodlik bilan 10-sentyabr kuni bo'lgan suhbatda Said Abdulaziz qo'yilgan ayblovlarga qisman iqror bo'ldi deb aytdi. Advokat sud maxfiyligi bois qo'shimcha tafsilotlarni oshkor eta olmasligini bildirdi. Yashnobod tuman sudida Said Abdulaziz Yusupov ustidan yopiq sud boshlangan 9-sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda 12 ekani ishonilgan maktub tarqaldi. Said Abdulazizning onasi Jamila Bakayeva Ozodlik bilan 10-sentyabr kuni bo'lgan suhbatda maktubni ularning avtomobili o'rindig'idan topib olganini aytdi. U maktubning husnixatidan uning o'g'liga tegishli ekanligi ishonchi komil bo'lganini bildirdi. Sud boshlanishidan 10 kun muqaddam bitilgani aytilgan maktubda muallif avvaliga sog'lig'i, qamoqqa olinishi tafsiloti va DXX tergov boshqarmasida 2 hafta davom etgan so'roqqa to'xtalgan. So'ngra DXX tergov boshqarmasidan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida 6,5 kun davomida jismoniy va ruhiy tazyiqqa tutilganiga e'tibor qaratgan. Said Abdulaziz Yusupov 2017-yilning dekabrdan hibsga olingunga qadar O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasiga rahbarlik qilgan. Mazkur fond 2005-yilda O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qarori bilan tuzilgan. Said Abdulaziz Yusupov O'zbekiston hukumati huzuridagi jamoatchilik kengashining a'zosi ham edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hibsga olinish arafasida Said Abdulaziz Yusupov Turkiyada prezident Shavkat Mirziyoyev haqida Yangi O'zbekiston rivojlanish strategiyasi va liberallashuv nomli rus tilida kitob chop qilishga tayyorlanayotgan bo'lgan. Onasi Jamila Bakayevaning aytishicha, o'g'li kitobning signal nusxasini prezident administratsiyasidagi mulozimlardan biriga ko'rsatish uchun olib borayotgan paytda hibsga olingan. Said Abdulaziz Yusupov Muqaddam Madaniyat va Ma'rifat telekanalida oq va qora ko'rsatuvni olib borgan.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ichki ishlar vazirligi Milliy gvardiya va bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxtaga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Oliy harbiy bojxona instituti va Milliy gvardiya harbiy texnik instituti kursantlaridan 10-sentyabrdan boshlab paxtaga o'z ixtiyori bilan borish haqida tilxat yozdirib olish boshlandi. Buyruqni institut boshlig'i bergan. Bizdan esa kurs boshliqlari tilxat yozdirib olyapti. Bizga aytib turishdi, qo'lda yozib qo'l qo'yib berdik. Tagiga 15-sentyabr deb yozdirishdi, deydi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlaridan biri. Bu talaba ozodlikka taqdim etgan tilxat nusxasida qo'lda 2019-yilgi paxta yig'im terimi davomida o'z zimmamga yuklatilgan majburiyatlarni chuqur anglagan holda sidqi dildan yondashishga va'da beraman. Dala maydoni va paxta shtabini ruxsatsiz tark etmaslik va mahalliy aholi bilan aloqa qilmaslik haqida ogohlantirildim. Belgilangan tartibni buzgan taqdirda har qanday jazoga roziman. Harakat vaqtida yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilaman, deb yozilgan jumladan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ma'muriyatining ozodlik gaplashgan xodimi 10-sentyabr kuni kursantlarga tilxat yozdirish boshlanganini tasdiqladi. Bu yil forma kiyganlar chiqadi paxtaga. Bizning kursantlar ham formali. Buyruq institutdan emas, teparoqdan kelgan. O'tgan yillari ham paxtaga borishgan. Shikoyati borlar qayerga murojaat qilishni o'zlari yaxshi biladi, dedi ozodlik gaplashgan akademiya mas'ullaridan biri. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari o'z boshliq ofitserlari diktovkasi asosida tilxatni qo'lda yozayotgan bo'lsa, bojxona instituti talabalariga institut rahbariyati tomonidan yozilib, pechat qilingan tayyor blanket tilxatlar tarqatilmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu tilxatdan talabalarning hali institut rahbari chiqarmagan buyruq asosida yozilgan tilxatga qo'l qo'ydirilayotgani tushuniladi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, uchala harbiy oliy o'quv yurti talabalari buyruq berilishi bilan Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Malek suvdan foydalanuvchilar uyushmasi hududiga paxtaga jo'natiladi. Milliy gvardiya musiqa maktabi, umum qo'shin qo'mondonlik bilim yurti, eski klub, bojxona instituti, agrosanoat kolleji, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi esa Jizzax viloyati Arnasoy tumani kasb kolleji binosiga joylashtiriladi. Tayyorgarlik boshlangan, deydi hozirlik tafsilotidan xabardor mulozimlardan biri ozodlikka. Joriy yil 12 avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mahalliy nashrlar keltirgan iqtibosga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev bu yil paxtaga maktab, institut, umuman birorta byudjet tashkiloti olib chiqilmaydi, eslaringdan chiqmasin, degan. Ozodlikka murojaat qilgan harbiy oliy o'quv yurti talabalari o'z instituti rahbarlari prezidentga yaxshi ko'rinish uchun talabalar paxtaga chiqarish tashabbusini o'zlari boshladimi yoki prezident selektorda bir gapni aytib ortidan boshqa buyruq berdimi, shuni tushuna olmay hayron ekanliklarini yashirmadilar.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.